Аян, 13-ші бап. Соңынан мен 10 шақлы, 7 баслы, бір жыртқыш хайуанның теңізден шығып кетірғанын көрдім. Оның шақларында 10 таж болып, басларында құдайға тіл тигізуші атлар жазылған еді. Мен көрген жыртқыш хайуан қапланға ұқсаған еді. Оның аяқлары аюдың аяғындай, аузы арсланның аузында еді. Айдарға оған өз құдіреті һәм тақтыменен бірлікте үлкен билікті берді. Жыртқыш хайуанның басларының бірі өлімші халда жарақатланғандай болып көрінді. Дегенменен бұл жарақат жазылып кетті. Сонда бүткіл дүния таң қалып, жыртқыш хайуанның ізіне еріп кетті. Адамлар жыртқыш хайуанға билік берген айдарқаға сиынды. Олар жыртқыш хайуанға да сиынып,
«Бұл жыртқыш хайуанға кім тең келе алады? Оның менен кім ұрса алады?»
деді. Өзін мақтап, құдайға тіл тигізетін сөздер айту үшін жыртқыш хайуанға ауыз берілді. Ол және 42 ай дауымында жүргізетін билік алды. Құдайға, оның атыменен мәкәнына һәм аспанда жасаушыларға тіл тигізу үшін жыртқыш хайуан аузын ашып сөйлей басылады. Оған мұхаддеслерге қарсы ұрысып, оларды жеңуге күш берілді. Ол һәр бір ұру, һәр бір халық, әр бір тіл һәм һәр бір милләт үстінен билікке ие болды. Дүнияға тиесілі адамлардың һәммесі дүния жаратылғаннан бері бауызланған қозының өмір кітабында аты жазылмаған һәр бір адам жыртқыш хайуанға сиынды. Құлағы бар, мыналарды естіп алсын. Кімнің тағдырына тұтқын болу жазылса, ол тұтқынға түседі. Кімнің тағдырына қылышпенен өлтіру жазылса, ол қылышпенен өлтіріледі. Сол уақытта мұхаддеслердің сабыр етіп сенуі керек болады. Бұндан соң мен жерден шығып кетірген басқа бір жыртқыш хайуанды көрдім. Оның қозынікіндей екі мүйізі болып, ол айдарға сияқты сөйлейтін еді. Бұл жыртқыш хайуан бірінші жыртқыш хайуанның бүткіл билігі менен ол үшін әрекет етті. Жер жүзін һәм онда жасайтұғыларды өлімші халдағы жарақаты жазылған бірінші жыртқыш хайуанға сыйынуға мәжбүрледі. Ол үлкен караматлар сілеп, хәтте адамлардың көз алдында аспаннан жерге от та жаудырды. Бірінші жыртқыш хайуан үшін ол өзіне істеуге рұқсат етілген караматлар арқалы жер жүзінде жасайтұғыларды жолдан азғырды. Ол адамларға қылыштан жараланған, бірақ тірі қалған бірінші жыртқыш хайуанның құрметіне оның бұтын соғуды бұйырды. Бірінші жыртқыш хайуанның бұты тілге кіріп, өзіне табынбағандардың әммесін өлтіруді бұйырсын деп, оған бірінші жыртқыш хайуанның бұтына жан беру үшін құдірет берілді. Ол әр бір адамды, үлкен кішіні, бай жарлыны, азат құлды оң қолына, ямаса маңлайына тамға бастыртуға мәжбүрледі. Солай етіп, кімде кім ұсы тамғаға, яғни бірінші жыртқыш хайуанның атына, ямаса атының санына ие болмаса, бір нәрсе сатып ала алмайды да, сата алмайды да. Бұл даналықты талап етеді. Ақылы жеткен адам хайуанның санын есаплап шықсын. Өйткені бұл адамның саны. Оның саны 666.